qophii fayyaa. Durboonni Afrikaa dhiira caalaa vaayirasii HIV'f saaxilamu. Gama kaaniin immoo HIV waliin hidhata kan qabu dhukkuba sombaa ittisuuf dawaa haaraan argame yaaliif hojiirra oolaa jira. Gabaasaa Roozaanee Iskiribaliif kan argu chaayim ergan jaallannee dhiyeessa.
Shamarran biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessa jiraatan ijoollee dhiiraa umrii wal fakkaataa qaban caalaa vaayirasii dhukkuba AIDS fidu HIV qabamuuf carraan qaban harka 3-5 kan caalu ta'uun ibsamee jira. Mana barumsaa tajaajila fayyaa uummataa kan yuunivarsiitii Jaan Hapkins irraa qorattoonni kana hambisuuf jecha karoora lafa kaa'an qabu. Sagantaa maqaa Go-Girls jedhamee waamamu Maalaawii, Mozambikiif Botswaanaa irratti qiyyaafate. Kunis hawaasni naannoo waa'ee rakkoo kana hubatee fala akka barbaadu gochuun gaggeeffama. Wiilaard Waamboo jaarmeeyaa dargaggoota Maalaawii keessaaf daayirektera. Biyyattii keessa uummata jiru harki 15 vaayirasii HIV waliin jiraata. Kan uummata umriin aalfii keessumaa immoo shamarran irratti dhiibbaan ni qabaatu hubachuuf sagantaa durboota gargaaruuf ba'e kan Go-Girls jedhamu biyyattii keessatti qindeessa. Jijjiirama haga ammaatti argame xiinxaluuf walga'ii as Waashintan keessatti gaggeeffame irratti seenaa shamarree umriin 14 maqaan ishee Meerii jedhamu kan abbaaf haadha ishee dhukkuba AIDS dhabde kan ibse Waamboon Sanbood jireenya ishee deeggaruuf jecha farsoo naquun daandilee irratti gurguraa akka turte ibse.
Upon the process of selling beer, he realized that she didn't receive more customers.
Meeriin farsoo kana gurguraa ega turtee booda namni deebi'ee bitachuuf gara ishee dhufu akka dhabde hubatte. Sanbood malaka biraa barbaadde garuu inni isheen filatte sun dogoggora turee jedhe. Meeriin sagaagalummaan maallaqa argachuuf yaalii gooteen ulfoofte mana barumsaa keessaa ari'atamte.
And again the situation was so tough because she was failing to divide time.
Ammas haalli jiru daran hamaa ta'e sababiinsaas yeroo farsoo sana naqxee itti gurgurtuuf yeroo mucaasheef waan barbaachisu qopheessitee wajjiniin turtu sirriitti adda baafachuu dadhabdee jedhe. Sagantaan Go-Girls jedhamu kan shamarraniif deeggarsa godhu ega hojiirra oolee booda garuu haalli jiru jijjiiramaa deeme. Walga'ii gaggeessuun rakkoo shamarran akka Meerii irra ga'u ittisuu durboonni akka haamilee horatan gargaaruu jalqabee jedha Waamboon.
And there is when she heard the importance of going to school and again she heard that.
Kana keessatti ture gara mana barumsaatti deebi'uun akka barbaachisaa ta'e akkasumas mucaa yoo qabaatanis qabaachuu baatanis mana barumsaatti deebi'uun akka danda'amu dhageessee jedhe. Adaadaan Meerii walga'ii waan kana dudubbate irratti argamanii turan Meerii akka gargaaraniifis isaan jajjabeesse. Sanbooda Meeriin maallaqa argachuuf farsoo gurguruu akkasumas immoo hojii sagaagalummaa gaggeessuu dhiifte gara mana barumsaatti deebite. Abdiin jiru neersiin ta'aa ka jedhu ture.
I can title the whole success story like that from beer selling to a nurse.
Seenaa milkaa'ina argate kan mata duree isaatuun moggaase gurgurtuu farsoo ta'uurraa gara neersummaatti jijjiiramuu jedhee moggaasaa jedhe Waamboon. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessatti piroofeesara tajaajila fayyaa uummataa fi daayirektara sagantaa Go-Girls kan ta'an Kaarol Anderwood maaliif durboonni Afrikaa kan akka Meerii dhiirota umrii wal fakkaataa qaban caalaa vaayirasii HIV'f saaxilamu jechuudhaan qorannaa gaggeeffamu labsan. Anderwood akka jedhanitti hoogganoonni hawaasaa deebii hanga tokko qabu.
We found that girls who are orphans, who are not in school or never attended school, who live in impoverished conditions or
durboonni maatii hin qabne kanneen mana barumsaa addaan kutanis ta'e gonkumaa mana barumsaan seen kanneen haala hiyyummaa keessa jiraatan yookaan hawaasa keessaa addaan qoodaman vaayirasii HIV qabamuuf carraa guddaa akka qaban hubannee jirra. Kana malees shamarran ga'eessota waliin hariiroo gaarii hin qabne vaayirasii kanaaf saaxilamuuf carraa kan qaban ta'uu hubanne.
Yuunivarsiitii Jaan Hapkins deeggarsa sagantaa misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsii fi sagantaa hatattamaa kan dhukkuba AIDS irratti hojjetu PEPFAR'n deeggaramuudhaan qorannaa kana gaggeessee durboota balaa kanarraa eeguuf hojjetaa jira.
We developed structural interventions to make schools safer and we also worked on legal literacy what we call
manni barumsa gari akkatauf jijjira macasa gone hawasni seera mirga dubartoota barreeffamanii jiran akka beekuuf barsiisu durboonni seerri jiran hojiirra akka oolaniif akka qabsaan dadammaqsine kana qofaa miti hariiroo warra ijoollee ga'eessotaaf ijoollee gidduu jiru akka jajjabaatuuf hubannoo shamarran waa'ee HIV qaban akka dabalu irratti hojjenne.
Underwood akka dubbatanitti gabaasaan Malaawii keessaa argame kunuunsa dubartootaaf mana barumsaattis ta'e mana ofii keessatti godhamu laalchise jijjiirama argamsiise.
We found that girls felt safer than in the schools where we didn't work. We also found that girls said
manneen barumsaa nuti keessatti hojjenne keessatti durboonni haala gaariitu itti dhagahamaa jira. Shamarran akka nutti manitti lakkoobsi barsiiftota qabxii gaarii kennuuf yookaan bu'aa biraa argachuuf jecha durboota quunnamtii saalaaf gaafatan gada deemaa jira. Yeroo dheerina keessa seera jiru beekuu laalchisee durbootaaf ga'eessota gidduu hubannaan jiru dabalaa deeme. Kun manneen barnootaa nuti keessatti hin hojjenne keessatti hin mul'anne.
Durbootaaf maatii isaanii gidduu hariiroo gaarii jiraachuun barbaachisaa ta'uu kan ibsan Underwood jijjiiramni amalaas barbaachisaa ta'uu dubbatu.
We were able to measure whether or not girls were willing to have sex without a condom if they felt they could refuse.
Durboonni kondomii tun gargaaramin quunnamtii saalaa gochuu fedhan hagam akka ta'an ilaalleerra. Quunnamtii saalaa kanneen didanis akka jiran ilaalleerra. Jijjiirama nama jajjabeessutu jira.
Shamarraniif eegumsa barbaachisu gochuun itti gaafatama nama hundaaf kan hawaasaatii jedhan dhaabbati jireenya shamarranii fooyyessuuf hojjetu Go Girls bara 2007 jalqabee hanga baatii waxabajjii bara kanaa jechuun 2011 gaggeeffamuuf jira. Bu'uursitoonni akka jedhanitti dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa kan Ameerikaa akkasumas kanneen biroo yaalii sagantaa kanaa itti fufuu qofa otoo hin taane gara biyyootii biroo kanneen shamarran vaayirasii HIV itti saaxilamanitti ni babal'isuu abdii jedhu qaba. Mata duree biraatti ceena dhukkubi sombaa addunyaa irratti keessumaa biyyootii guddataa jiran keessatti sodaa guddaa akkuma ta'etti jira. Kanaaf jecha dawaa yookaan qoricha haaraa hojjetame yaaliif hojiirra oolaa jira. Bayiini yaalii tallaalii kanarraa argamu gara fuulduraatti baatilee tallaaliiwwan kabiroon yeroo ijoollummaatti itti kennaman akka jijjiiraman gochuu malaa yaada jedhu jira. Dhukkubi sombaa waggaa waggaan lubbuu nama 1,000,000 qabxii 8 galaafata. Tallaaliin yeroo ammaa dhukkuba sombaa ittisuuf kennamu BCG jedhamu ijoolleen akkuma dhalataniin kennamaafii jira. Tallaaliin ijoollummaatti argatan kun bara ga'eessummaatti namoonni waan dhukkuba sombaatiin rakkataa jiraniif jecha yeroo umriin dabalaa adeemu hin hojjetu laata sodaa jedhu uumeeraa jedhu hayyoonni. Kanaaf jecha tallaalii humna fayyisuu jabaa ta'e qabuuf waggaa dheeraa turu arguuf carraaqamaa jira. Qorattoonni Oxford University kan England tallaalii dabalataa MVA-8A jedhamu argatan qorannaa ijoollee biyya Gaambiyaa dhibba hedduu irratti gaggeeffame booda garee daa'immootaa isa tokkoof tallaalii haaraa kanaa fi tallaaliiwwan ramaddii kabiroo kanneen yeroo ijoollummaatti kennaman waliin wal duukaa akka fudhatan taasifame. Gareensa lammaffaan immoo tallaalii farra dhukkuba sombaa qofaa akka argatan ta'e. Sagantaa to'annaa dhukkuba baakteeriyaan dhufanii kan Gaambiyaa irraa Dr. Maartin Ootaa akka jedhanitti.
Which implies that giving these two groups of vaccines together has a negative impact.
Dawaa wal duukaa daa'immaniif kennuun dawaa haaraan argame irratti dhiibbaa qabaachuu nutti agarsiisee jedhan. Qorannaa kana laalchisee barreeffamoota ba'an kan hoogganan Dr. Ootaan akka jedhanitti dawaalee wal duukaa kennuun dhukkuba sombaa fayyisuuf humna qabu xiqqeessus dhukkubicha ittisuuf garuu humna qabaata. Ammaaf garuu sadarkaa kana qorachuurra hin geenye jedhaniiru. Qorannaa gaggeeffame akka agarsiisutti dawaa haaraan dhukkuba sombaa ittisuuf hojjetame qophaa isaatu kenname bu'aa daran jabaa kenna. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarraa kanumaanan xumura torbe olitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaadha.